สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องเอกสารที่น่าสนใจชุดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับโรงพยาบาลตากสินค่ะคือที่เรามีในมือเนี่ยหน้าปกเขาเขียนว่าประวัติโรงพยาบาลตากสินนะคะแต่พอเปิดดูข้างในมันไม่ใช่ประวัติแท้แต่เป็นเหมือนภาพอนาคตมากกว่าค่ะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์แล้วก็ที่น่าสนใจมากคือเข็มมุ่งหรือแผนปฏิบัติการของปีงบประมาณ2568ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือลองมาประติดประต่อภาพอนาคตของโรงพยาบาลตากสินจากเอกสารชุดนี้กันค่ะเหมือนเรากำลังดูแผนที่นำทางว่าโรงพยาบาลนี้เขากำลังจะเดินไปทางไหนมีอะไรน่าตื่นเต้นรออยู่บ้าง
ครับเป็นโจทย์ที่น่าสนใจเลยครับการได้ดูวิสัยทัศน์พันธกิจแล้วก็แผนระยะสั้นแบบเข็มมุ่งเนี่ยมันเหมือนได้เห็นภาพใหญ่เห็นทิศทางแล้วก็แรงผลักดันขององค์กรเขาเลยนะครับเหมือนเราได้แอบเข้าไปดูในห้องวางแผนกลยุทธ์ของเขาเลยนะ
ดูเรามาเริ่มจากภาพใหญ่สุดก่อนเลยค่ะวิสัยทัศน์ที่เขาระบุว่าโรงพยาบาลคุณภาพระดับประเทศให้บริการดูแลสุขภาวะอย่างเป็นเลิศฟังดูทะเยอทะยานตั้งเป้าไว้สูงมากเลยนะคะคำว่าระดับประเทศนี่ชัดเลยว่าไม่ได้มองแค่ในพื้นที่ตัวเองแน่ๆ
ใช่ครับคำว่าคุณภาพระดับประเทศนี่เป็นการประกาศเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆครับว่าต้องการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการสุขภาพของไทยเลยไม่ใช่แค่โรงพยาบาลทั่วไปแต่เป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างจริงๆและที่น่าสนใจอีกอย่างคือการใช้คำว่าดูแลสุขภาวะหรือ well-being นะครับคือมันมีความหมายกว้างกว่าแค่การรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะแต่มันครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูคือมองคนทั้งคนเลยไม่ได้มองแค่ตัวโรคอย่างเดียว
อ๋อเข้าใจเลยค่ะคือมองแบบองค์รวมจริงๆทีนี้จากวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้สูงขนาดนี้เขาจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงคงต้องมาดูที่พันธกิจหรือภารกิจหลักที่ต้องทำซึ่งมี5ข้อด้วยกันใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับพันธกิจทั้ง5ข้อนี้เหมือนเป็นเสาหลักเลยนะครับที่จะค้ำยันวิสัยทัศน์ให้เป็นจริงได้เราอาจจะลองมองเป็นกลุ่มๆ ก็ได้นะอย่างข้อแรกที่เน้นเรื่องบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลทุกสาขาโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งด้านการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพอันนี้คือหัวใจหลักด้านบริการเลยครับ
การเน้นมาตรฐานสากลกับเทคโนโลยีทันสมัยนี้ฟังดูดีมากๆเลยนะคะแต่ก็น่าจะมาพร้อมกับต้นทุนความท้าทายไม่น้อยเลยในเอกสารมีบอกไหมคะว่าเขาจะจัดการเรื่องพวกนี้ยังไงควบคู่ไปกับแผนอื่นๆนะคะ
ในส่วนพันธกิจตรงนี้เขาไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนนะครับแต่การประกาศใช้มาตรฐานสากลกับเทคโนโลยีทันสมัยเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นจริงๆว่าจะยกระดับคุณภาพอย่างจริงจังซึ่งมันก็สอดคล้องกับการดูแลครบวงจรตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูเลยเป็นการยืนยันว่าจะไม่หยุดพัฒนาคุณภาพบริการแน่ๆ
แล้วพันธกิจข้ออื่นๆล่ะคะมีอะไรอีกบ้าง
มีอีก4ข้อครับซึ่งเราอาจจะมองเชื่อมๆกันได้นะข้อ2คือเป็นสถาบันผลิตแพทย์ประจำบ้านและพยาบาลวิชาชีพข้อ3ส่งเสริมการวิจัยการเรียนรู้ด้านการแพทย์สาธารณสุขและสายสนับสนุน2ข้อนี้จะเน้นเรื่องการสร้างและพัฒนาคนรวมถึงองค์ความรู้ซึ่งสำคัญมากต่อความยั่งยืนขององค์กรครับ
การที่โรงพยาบาลผลิตบุคลากรเองนี่น่าสนใจนะคะมันเหมือนเป็นการสร้างรากฐานให้ตัวเองในระยะยาวเลยแบบว่าไม่ต้องพึ่งพาภายนอกทั้งหมด
ใช่ครับมันคือการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรบุคคลแล้วก็ยังเป็นการแสดงบทบาทในการพัฒนาบุคลากรให้ระบบสาธารณสุขของประเทศด้วยส่วนการส่งเสริมวิจัยและการเรียนรู้ก็เป็นเหมือนเครื่องยนต์สำคัญเลยครับในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งถ้าไม่มีตรงนี้บริการก็อาจจะล้าสมัยไปตามเวลาได้การที่เขารวมสายสนับสนุนเข้าไปด้วยก็แสดงว่ามองเห็นความสำคัญของทุกส่วนในองค์กรนะครับไม่ใช่แค่หมอพยาบาล
แล้วอีก2ข้อที่เหลือล่ะคะ
ข้อ4คือมีการบูรณาการเครือข่ายการให้บริการทางด้านการแพทย์และระบบส่งต่ออันนี้จะมองไปที่การทำงานร่วมกับภายนอกและข้อ5บริหารจัดการบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพคุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจในองค์กรและมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอันนี้เป็นการมองกลับมาที่การจัดการภายในองค์กรครับ
การบูรณาการเครือข่ายนี้หมายถึงการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลอื่นหรือคลินิกชุมชนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันช่วยให้คนไข้ได้ประโยชน์ยังไงบ้างคะ
ถูกต้องครับอาจจะรวมถึงศูนย์บริการสาธารณสุขด้วยประโยชน์ก็คือทำให้การดูแลผู้ป่วยมันต่อเนื่องไร้รอยต่อมากขึ้นเช่นถ้าผู้ป่วยต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญกว่าหรือรับกลับมาดูแลต่อในชุมชนระบบเครือข่ายที่ดีจะช่วยให้ข้อมูลมันส่งต่อกันได้ราบรื่นลดความซ้ำซ้อนส่วนข้อสุดท้ายที่เน้นเรื่องคนในองค์กรกับธรรมาภิบาลก็เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญเลยครับองค์กรจะไปข้างหน้าได้คนข้างในต้องมีความสุขมีศักยภาพและก็ทำงานในระบบที่โปร่งใสเป็นธรรมด้วย
การเชื่อมต่อเครือข่ายไปจนถึงการดูแลภายในองค์กรเลยแล้วทั้งหมดเนี้ยถูกแปลงไปเป็นแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนขึ้นยังไงบ้างคะ
ในเอกสารระบุเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ไว้3ด้านหลักครับเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วยอาจจะเป็นชื่อที่ใช้กันภายในหรือในวงการบริหารโรงพยาบาลนะครับคือ 1. การบริหารและการจัดการขั้นสูง Advanced Administration and Management 2. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยขั้นสูง Advanced Healthcare and Safety 3. เทคโนโลยีและการศึกษาขั้นสูง Advanced Technology and Education จะเห็นว่ายุทธศาสตร์ทั้ง3ด้านนี้สอดรับกับพันธกิจที่เราคุยกันไปเป๊ะเลยครับด้านแรกเน้นการบริหารจัดการที่เป็นเลิศก็สนับสนุนพันธกิจข้อ5เรื่องธรรมาภิบาลบุคลากรด้านที่2เน้นคุณภาพความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยซึ่งก็คือหัวใจของพันธกิจข้อ1และข้อ4เรื่องบริการกับเครือข่ายส่วนด้านที่3ก็ชัดเจนเลยเน้นเรื่องเทคโนโลยีการวิจัยการเรียนรู้การผลิตบุคลากรตามพันธกิจข้อ1 2และ3ครับผม
โอเคค่ะเห็นภาพเชื่อมโยงชัดเจนขึ้นเลยทีนี้มาถึงส่วนที่น่าจะจับต้องได้มากที่สุดแล้วก็อาจจะน่าตื่นเต้นที่สุดด้วยคือเข็มมุ่งประจำปีงบประมาณ2568เหมือนเป็นแอคชั่นแพลนสำหรับปีนี้เลยนะคะมีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษบ้างคะ
มี3เรื่องหลักๆที่น่าจับตามองมากครับในปีงบ68นี้แล้วก็สะท้อนยุทธศาสตร์ทั้ง3ด้านที่ว่ามาเลยเรื่องแรกเลยคือการขยายศักยภาพการบริการสู่600เตียงภายในปี2571อันนี้เป็นเป้าหมายเชิงปริมาณที่ใหญ่มากครับสะท้อนความทะเยอทะยานในการเติบโตเลย
600เตียงภายในปี71นี่มันเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเยอะมากเลยสิคะการขยายขนาดเร็วขนาดนี้น่าจะมีความท้าทายตามมาเยอะเลยทั้งเรื่องคนงบประมาณหรือแม้แต่การรักษาคุณภาพบริการให้คงเดิมมันจะไหวเหรอคะเนี่ย
เป็นรากฐานเทียนที่ดีครับการขยายตัวเร็วแบบนี้ย่อมมีความท้าทายมหาศาลแน่นอนซึ่งในเอกสารเขาก็ระบุแผนรองรับไว้นะครับเช่นมีแผนขยายอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกันมีการวางแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆเยอะมากถึง68รายการเฉพาะในปีงบ68นี้เลยนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงพื้นที่มีการย้ายหน่วยบริการบางส่วนเพื่อจัดสรรพื้นที่ใหม่ให้เหมาะสมและมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือการพูดถึงแนวคิด Green Hospital หรือโรงพยาบาลสีเขียวด้วยครับ
Green Hospital อันนี้น่าสนใจมากค่ะไม่ใช่แค่ขยายแต่ขยายอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยมันหมายถึงอะไรบ้างคะในทางปฏิบัติแบบการออกแบบอาคารการจัดการขยะหรือพลังงาน
โดยทั่วไป Green Hospital จะครอบคลุมหลายมิติครับตั้งแต่การออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงานการใช้พลังงานหมุนเวียนการจัดการขยะน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพการลดใช้สารเคมีอันตรายการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อเยียวยาจิตใจด้วยการที่โรงพยาบาลตากสินใส่เรื่องนี้เข้ามาในแผนแสดงว่ามองเรื่องความยั่งยืนในระยะยาวควบคู่ไปกับการเติบโตเลยครับ
น่าชื่นชมจริงๆค่ะแล้วแข็มมุ่งเรื่องที่2คืออะไรคะ
เรื่องที่2คือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องครับอันนี้เป็นการตอกย้ำและก็ลงลึกในรายละเอียดจากพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้าน Healthcare and Safety นะครับโดยเขาจะเน้นไปที่การทำ Disease Specific Certification หรือ DSC
มันต่างจากมาตรฐานโรงพยาบาลทั่วไปหรือ HA Hospital Accreditation ที่เราเคยได้ยินกันยังไงคะ
อ๋อครับ HA เนี่ยหรือ Hospital Accreditation เนี่ยเป็นการรับรองคุณภาพโดยรวมของโรงพยาบาลครับครอบคลุมกระบวนการทำงานหลักๆทั้งหมดแต่ DHC หรือการรับรองคุณภาพเฉพาะโรคระบบเป็นการรับรองที่เจาะลึกลงไปในบริการสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะเลยเช่นศูนย์โรคหัวใจศูนย์โรคหลอดเลือดสมองหรือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอะไรแบบนี้ครับการได้ DHC ก็เหมือนเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลมีความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนั้นๆถือเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดนะครับในการสร้างความโดดเด่นดึงดูดผู้ป่วยแล้วก็ผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วย
เข้าใจแล้วค่ะคือสร้างจุดแข็งเฉพาะทางให้ชัดเจนขึ้นนั่นเอง ทีนี้มาถึงเข็มมุ้งเรื่องที่3ที่บอกว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงอันนี้น่าจะตื่นเต้นที่สุดเลยมีอะไรบ้างคะ
ใช่ครับตรงนี้สะท้อนยุทธศาสตร์ Advanced Technology and Education ชัดเจนมากเลยในเอกสารระบุเทคโนโลยีที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับที่เด่นๆก็มี 1. หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด Robotic Surgery อันนี้หลายคนคงเคยได้ยินกันบ้างแล้วนะครับช่วยให้การผ่าตัดแม่นยำขึ้นแผลเล็กลดภาวะแทรกซ้อน 2. ห้องผ่าตัดระบบผสมผสาน Hybrid Operating Room โอ้โหอันนี้คือห้องผ่าตัดแห่งอนาคตเลยครับที่รวมเอาเครื่องมือวินิจฉัยภาพความละเอียดสูงเช่นเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดหรือบางที่อาจมี CT MRI เข้าไปไว้ในห้องผ่าตัดเลยทำให้ศัลยแพทย์สามารถทำงานผ่าตัดที่ซับซ้อนเช่นโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจแล้วก็เห็นผลการรักษาได้ทันทีในห้องเดียวไม่ต้องย้ายผู้ป่วยไปมาลดความเสี่ยงลดเวลาได้เยอะมาก 3. เครื่องมือผ่าตัดสมัยใหม่อันนี้น่าจะหมายถึงการนำเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัยอื่นๆเข้ามาใช้เช่นพวกเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดแบบแผลเล็กเจ็บน้อย minimally invasive surgery มากขึ้นศูนย์หัวใจครบวงจรอันนี้แสดงถึงการลงทุนครั้งใหญ่เลยครับเพื่อให้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจได้ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่ป้องกันวินิจฉัยรักษาไปจนถึงฟื้นฟูและสุดท้ายคือ5 Smart IPD หรือหอผู้ป่วยในอัจฉริยะครับอันนี้น่าจะหมายถึงการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในหอผู้ป่วยเช่นระบบติดตามสัญญาณชีพไร้สายระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือการให้ข้อมูลผู้ป่วยผ่านแท็บเล็ตข้างเตียงอะไรทำนองนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลลดภาระงานพยาบาลและก็ให้ผู้ป่วยสะดวกสบายมากขึ้น
เรื่องเทคโนโลยีเลยนะคะทั้งหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดห้องผ่าตัดไฮบริดศูนย์หัวใจสมาร์ทไอพีดีนี่มันเหมือนการก้าวกระโดดเลยนะการลงทุนพร้อมๆกันขนาดนี้ต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลแน่เลยค่ะมันสะท้อนอะไรคะเกี่ยวกับการวางตำแหน่งของโรงพยาบาลตากสินในอนาคต
สะท้อนความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเลยครับที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์การลงทุนในเทคโนโลยีระดับนี้ไม่ใช่แค่การปรับปรุงธรรมดาแต่มันเป็นการพลิกโฉมศักยภาพในการรักษาโรคที่ซับซ้อนเลยทีเดียวซึ่งมันก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เรื่องคุณภาพระดับประเทศความเป็นเลิศแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับการเป็นสถาบันผลิตแพทย์ส่งเสริมการวิจัยด้วยเพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องการบุคลากรที่มีทักษะสูงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าการลงทุนที่สูงมากครับแต่ก็อาจจะมองว่าเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและยกระดับมาตรฐานบริการให้ทัดเทียมโรงพยาบาลชั้นนำอื่นๆทั้งในและต่างประเทศได้เลย
ถ้าให้ลองประมวลภาพทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะตั้งแต่วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์มาจนถึงเข็มมุ่งปี68ที่เต็มไปด้วยแผนใหญ่ๆทั้งขยายเตียงพัฒนาคุณภาพเฉพาะทางแล้วก็ลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยเราพอจะสรุปได้ไหมคะว่าโรงพยาบาลตากสินกำลังจะกลายเป็นโรงพยาบาลแบบไหนนี่อีก 5-10 ปีข้างหน้า
ถ้าเราเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันนะครับจะเห็นภาพที่ชัดเจนเลยโรงพยาบาลตากสินกำลังมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่เป้าหมาย600เตียงที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการทางการแพทย์มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศโดยเฉพาะในโรคหรือสาขาที่ซับซ้อนมากขึ้นผ่าน DSC และที่สำคัญคือเป็นโรงพยาบาลที่ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงเป็นเครื่องมือสำคัญในการวินิจฉัยและรักษาควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรการสร้างองค์ความรู้การทำงานเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Green Hospital ด้วยมันคือภาพของโรงพยาบาลรัฐที่ไม่ใช่แค่ให้บริการพื้นฐานแต่กำลังยกระดับตัวเองขึ้นไปเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศเลยครับ
สรุปก็คือเป็นภาพของโรงพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นสูงมากๆที่จะเติบโตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยมีเทคโนโลยีเป็นหัวหอกสำคัญในการขับเคลื่อนควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ประกอบอื่นๆอย่างรอบด้านเลยตั้งแต่คนระบบไปจนถึงสิ่งแวดล้อม
ใช่ครับเป็นทิศทางที่ชัดเจนและท้าทายมากการประกาศเป้าหมายใหญ่ทั้งการขยายขนาดเกือบเท่าตัวแล้วก็การลงทุนในเทคโนโลยีราคาแพงหลายรายการพร้อมกันแบบนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นและความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยครับ
และนี่ก็คือสิ่งที่เราสกัดและวิเคราะห์ออกมาได้จากการคุยเจาะลึกเอกสารแผนงานของโรงพยาบาลตากสินในวันนี้ค่ะ
ครับแต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้ขบคิดต่อนะครับจากข้อมูลทั้งหมดนี้ ในขณะที่โรงพยาบาลกำลังก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงการขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งน่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคำถามที่น่าติดตามก็คือโรงพยาบาลจะมีแนวทางยังไงในการสร้างสมดุลระหว่างการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำเหล่านี้ซึ่งแน่นอนว่ามีต้นทุนสูงกับการรับประกันว่าประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะมีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจยังคงสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยหรืออีกมุมหนึ่งแนวคิด Green Hospital ที่ดูดีมากในเชิงนโยบายนั้นในทางปฏิบัติมันจะส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ป่วยและบุคลากรยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นชัดๆเช่นมันจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายหรือส่งเสริมสุขภาวะทางใจได้จริงไหมเหล่านี้เป็นคำถามที่น่าจะหาคำตอบได้ชัดเจนขึ้นเมื่อแผนเหล่านี้ถูกนำไปปฏิบัติจริงในอนาคตครับผม